så tror jeg, at vi alle mere eller mindre er præget af den her psykologiserende eller rationalistiske tankegang. Luther, han sagde engang, hvor han var i strålende humør, jeg har det så godt i dag, at nogen har bedt for mig. Er det din første tanke, når du har det godt? Hvis du vågner op i morgen og har det godt, der er nogen, der beder for mig. Det er ikke min første tanke. Jeg tænker, det er fordi, du sover godt. Det er fordi, vi har noget at glæde os i dag. Det ligger sådan lidt fjernt. Så er det, jeg ved, at min kone og mine børn, sikkert også andre, i hvert fald er jo præst, bad for mig. Men min trivsel og det, der lykkes, det kæder jeg ikke sammen med min egen eller andres forbøn. Nu håber jeg, at vi har fået lidt appetit på at høre bibelteksten. Altså, først Samuels bog, og jeg vil læse hele kapitel 1, side 247. Hvad kan blive lidt? Det er i hvert fald det, jeg regner med. Det er det, jeg har forberedt mig til. Men, overskriften, det er Samuels fødsel. I Ramatheim i Efraims bjergland boede en mand af Suf-slægten. Han hed Elkana og var søn af Jeroham, søn af Elihu, søn af Tohu, søn af Efraim, Suf. Han havde to koner. Den ene hed Hanna, den anden Peninna. Peninna havde børn, men Hanna var barnløs. Denne mand drog hvert år op fra sin by for at tilbede og ofre til herskers herre i Shilo. Der var Elis to sønner, Hofni og Pinehas, præster for herren. Når Elkana holdt slagtoffer, gav han sin kone Peninna og alle hendes sønner og døtre flere portioner, mens han kun gav Hanna én portion. Men han elskede Hanna, skønt herren havde lukket hendes moderliv. Hendes rivalinde hånede hende og ydmygede hende, fordi herren havde lukket hendes moderliv. Sådan gik det år efter år. Hver gang hun drog op til herrens tempel, hånede Peninna hende. En gang, da hun græd og ikke ville spise, sagde hendes mand Elkana til hende, Hanna, hvorfor græder du? Hvorfor du ikke spise? Hvorfor er du så ked af det? Betyder jeg ikke mere for dig end 10 sønner? Så rejste Hanna sig efter måltidet i Shilo og trådte frem for herrens ansigt. Præsten Eli sad på sin stol ved dørstolpen i herrens tempel. I sin fortvivlelse bad hun til herren, mens hun græd højt, og hun aflagde det løfte. Herskarens herre, hvis du ser din trælkvindes lidelse og husker på mig, hvis du ikke glemmer mig, men giver mig en søn, vil jeg overlade ham til herren hele hans liv, og der skal aldrig komme en ravekniv på hans hoved. I lang tid bad hun for herrens ansigt, og imens sad Eli og iagttog hendes mund. Hanna bad ved sig selv. Kun hendes læber bevægede sig. Hendes stemme kunne man ikke høre. Derfor troede Eli, at hun var beruset, og sagde til hende, hvor længe vil du være beruset? Se dog op i ædru. Men Hanna svarede, nej herre, jeg er kun en fortvivlet kvinde. Jeg har hverken drukket vin eller øl. Jeg er udøste mit hjerte for herrens ansigt. Du må ikke anse mig for et slemt menneske, herre, for det er ud af min store sorg og fortvivlelse, jeg hele tiden har talt. Da sagde Eli, gå med fred, Israels Gud vil give dig, hvad du har bedt ham om. Hun sagde, gid jeg må bevare din velvilje, herre, og gik så sin vej. Hun begyndte igen at spise og så ikke længere bedrøvet ud. Tidligt næste morgen tilbad de herren og vendte sig hjem til Ramme. Elkana lå med sin kone Hanna, og herren huskede på hende. Hanna blev gravid og fødte en søn, før året var omme, og hun kaldte ham Samuel, for jeg har bedt herren om ham, sagde hun. Og vers 21-28 på, så vi kan læse af i første omgang. Vi ser, om vi får tid til det. Vi vil stanse ved fire stoppesteder, kan vi sige, i Hannas liv. Og så vil vi se på, hvordan den her krise bliver håndteret af hende. Ved det første stoppested, der møder vi en nedbrudt og ulykkelig Hanna. Hun har været barnløs gennem flere år. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men Hanna, hun blev nævnt først, det der i vers 2. Ham her i Kana, han havde to koner, og så bliver Hanna nævnt først. Den ene hed Hanna, den anden Peninna. Og jeg tror, det rækkefølge er tilfældigt. Jeg tror, at Hanna var Elkanas første kone. Men hun kunne ikke få børn. Og det var måske grunden til, at Elkana senere giftede sig med Peninna. Og hun var jo en rigtig føderske. Hun føder sønner og døtre nærmest på samme hånd, har man indtryk af. Og allerede her sker der jo noget med Hanna. Altså hun elsker sin mand, det kan han. Og hvis man elsker et andet menneske, så ønsker man at opfylde den elskedes ønsker. Fordi sådan er kærlighed. Men Hanna kommer til kort. Hun kan ikke give Elkana de sønner og døtre, som han så inderligt ønsker. Hun slår ikke til. Det er ikke rart, ikke at slå til. Og det bliver helt tydeligt for Hanna, da Elkana så gifter sig med Peninna. Nu føler hun sig for alvor tilsidesat. Og så gør det jo ikke det hele bedre, at hendes rivalinde, altså Peninnas yndlingsbeskæftigelse, det er at håne og ydmyge Hanna, fordi Herren har lukket hendes moderliv. Peninna, hun tænker vel, jeg elsker dig Gud. Jeg elsker dig Elkana, fordi jeg kan føde børn. Det stykke, der ligner hun også. Der er en med mål og Guds kærlighed på de likes, han giver os. Og sådan et like fra Gud, det kan jo være et flot eksamen, et ønskejob, eller et barn i barnevognen, eller hvorfor ikke en lønforøgelse. Og til sidst, så kommer det over. Altså, jeg tror, vi mennesker, vi kan tåle en vis grad af modgang og ydmygelse. På et eller andet tidspunkt, så knækker vi. Og det gør det for Hanna, fordi hun nægter at spise. Hun lider ikke af nervøs spiseværing, tror jeg, men hun simpelthen mister appetitten. Ikke bare som den fysiske appetit, men hun har mistet appetitten på livet. Og det ser hendes mand Elkana. Og Elkana, han ved jo godt, at det her ikke ender helt galt. Så han forsøger at trøste Hanna ved at stille hende fire spørgsmål. Og det er jo der i vers 8. Første spørgsmål. Hanna, hvorfor græder du? Andet spørgsmål. Hvorfor vil du ikke spise? Tredje spørgsmål. Hvorfor er du så ked af det? Fjerde spørgsmål. Betyder jeg ikke mere for dig end 10 sønner? Fire spørgsmål på rad og række. Og Elkana, han mener det sikkert godt. Men hvor er han dog klodset? Hvor er han dog klodset? Med Hannas historik, så burde han da i hvert fald kende svaret på de tre første spørgsmål. Og så synes jeg, at han er en mand, der lider af akut selvovervurdering. Fordi han siger jo der i det fjerde spørgsmål, betyder jeg ikke mere for dig end 10 sønner? Hvad er der galt med ham? Han tror fejlagtigt, at han kan dække alle hans behov og opfylde alle hans længsler. Altså et kæner begår den fejl, at han nærmest sætter sig selv i Guds sted. Altså Hanna, jeg har alt, hvad du behøver, ikke? Nej, hvis det ikke helt. Og Hanna, hun er så træt. Måske også træt af kærlighed lige der, at hun svarer ikke på et eneste af de her 4 spørgsmål. Det synes jeg er lidt tankevækkende. Altså, når manden spørger, så skal man jo svare, men det gør hun ikke. Der står i stedet, der i vers 9, så rejste Hanna sig efter måltidet i Shiloh, hvor hun ikke havde spist noget, og trådte frem for Herrens ansigt. Og det er vigtigt at være opmærksom på, når andre ikke forstår dig, så har troen altid det privilegium, at så kan vi henvende os til Gud. Og jeg tror, du har oplevet også tider, hvor der er ikke nogen, der forstår dig. Hverken din mand eller kone, og slet ikke dine børn eller dine veninder, de forstår dig bare ikke. Så er det et fantastisk privilegium, at vi kan snakke med Gud. Nu forlader vi Elkana, Peninna og alle hendes døtre og sønner, og så følger vi med ind i Herrens tempel. Og det er så det andet stoppested. Det er jo et godt sted at stoppe, i Herrens tempel. Og her møder vi med sanden en mand mere, der heller ikke forstår Hanna. For da præsten Eli ser Hanna bede længe og inderligt ved sig selv, tror han, hun er beruset. Så da hun slutter sin bøn, så stiller han dagens 5. spørgsmål, og så får hun en sjæle formanding. Prøv at se vers 14. Eli sagde til hende, hvor længe vil du være beruset? Og så formandingen, se dog at blive ædru. Altså endnu en gang blev hun misforstået af en mand. Men denne gang forklarer Hanna dog situationen for præsten Eli. Og det er også vers 15 jo. Nej herre, jeg er kun en fortvivlet kvinde. Jeg har hverken drukket vin eller øl. Jeg udøste mit hjerte for Herrens ansigt. Du må ikke anse mig for et slet menneske, herre, for det ud af min store sorg og fortvivlelse, jeg hele tiden har talt. Og hermed peger Hanna på en vigtig side ved bøn, når vi er i krise i vores liv. Fordi den her definition på bøn, den synes jeg er rigtig god. Det er vers 16, ikke også? Det er ud af min store sorg og fortvivlelse, jeg hele tiden har talt. Og det er jo der, ægte bøn ofte begynder. Med sorg. Med fortvivlelse. Måske har du også mødt nogen, der siger, at Gud blot er en krykke for os kristne, som vi så kan bruge for at finde lidt trøst og glæde, når livet går i sort. Og hvis der er nogen, der siger det til mig, jamen, så indrømmer jeg gerne, at sådan begyndte troens liv for mig. Der var simpelthen så mange ting i mit liv, jeg ikke kunne håndtere. For mit vedkommende var det sorg, tomhed, meningsløshed og manglende livsglæde. Og det var efter min fars alt for tidligt død. Det var nogle af de her ting, som jeg slet ikke kunne håndtere, der skubbede mig hen til Jesus. Det må man jo gerne over for jer og for alle andre, der gider at høre på det. Lad os nu sige, du til en personalefest får følgende spørgsmål fra en kollega, der har drukket et par øl for meget. Er din tro ikke bare en krykke, du støtter dig til, når du ikke selv kan finde ud af det? Så kunne du jo svare ved at holde et glas øl op for din kollega og sige, jo, men hvad er det, du støtter dig til, når du skal finde lidt glæde i dit liv? Altså, så stor forskel er det jo heller ikke. Altså, i mig selv, der er jeg et svagt, fejlende, syndigt menneske. Jeg kan ikke håndtere ondskaben i mig selv eller omkring mig. Jeg giver Luther ret, når han i salmen, hvor Gud han er så fast i en borg, skriver, hvor egen magt ej hjælpe kan, let kan os fjenden fælde. Så det er også derfor, jeg egentlig føler mig i rigtig godt selskab med Hanna, der længe har døjet under Peninas hånd og Elkanas manglende forståelse. Og til sidst, så kunne hun altså ikke mere. Der gik hul på dæmningen. Det væltede ud. Han har tømt sit hjerte for Herrens ansigt. Der var meget i det hjerte, fordi, som der står der i vers 12, i lang tid bad hun. Det var ikke bare sådan en popcornbøn. Altså, i lang tid, for der var så meget smerte i hendes liv. Jeg lige se, hvor jeg kommer til. For det glæder jeg jo, at her for Herrens ansigt, for han er en ny begyndelse. Den her fortvivlede bøn og den fortvivlede bøn bliver et vendepunkt. Og så er vi fremme ved det tredje stoppested. Og det har vi så i vers 17. Fordi i Herrens tempel får Hanna gennem præsten ikke et ord fra Gud. Da sagde Eli, gå med fred. Israels Gud vil give dig, hvad du har bedt ham om. Ja, der er rigtig mange kristne, der kan vide om, at de konkrete situationer har fået et ord fra Gud, som giver ro og retning. For min del, så sker det oftest, at jeg får et ord fra Gud, når jeg læser i Bibelen. Det er også sket nogle gange, at jeg har fået sådan et syn, et billede. Men oftest, så sker det, at jeg får et ord fra Gud, når jeg læser i Bibelen. Jeg har sådan et minde fra et forfærdeligt menighedsrådsmøde engang, hvor jeg simpelthen var lige ved at kaste håndklædet derinde virkelig. I morgenen natten næste dag, så fik jeg simpelthen et ord fra Gud, der lige fik mig til at tælle til 10 og falde lidt ned. Fordi det har jeg ikke engang gjort i løbet af natten, så er det ikke så godt. Men det er godt, vi har Guds ord. Gud taler tit til os igennem sit ord. Det gør han jo ikke altid, men nogle gange så er det helt præcis ind i min situation. Så er der nogle gange, Gud taler til os gennem et konkret tegn. Jeg husker en bisættelse i Linderhøj Kirke. Jeg tror, det var en af de sidste, jeg havde i min tid som præst. Og der var der en af de afdødes døtre, som virkelig bar på en meget stor sorg. For i løbet af godt et år, så havde hun mistet både mand og begge forældre. Så jeg havde hende i tanke, da jeg stod ved kisten og talte om Jesus som lyset, der bryder mørkets magt. Og mens jeg sådan stod og talte, det var sådan en gråværsdag, så brød solen igennem. Lyset brød igennem. Og jeg snakkede også lidt med hende om den der lille oplevelse bagefter, fordi jeg ønskede sådan, at hun så det her lysblimt, lys som et tegn på, at her, midt i dødsskyggens dag, der kan hun finde lys hos Jesus. Det er jo det, der sker med Hanna. Hun får et lys, hun får et ord fra Gud. I første omgang, så sker der jo intet som helst i hendes yderverden. Hun er stadig ikke gravid. Elkana er stadig den samme ufølsomme ægtemand. Hun bliver stadig hårdt og ydmyget af superfødersken Peninna og hendes mange børn. Så virkelig i den ydre verden har ikke forandret sig. Men der er simpelthen sket noget afgørende i Hannas indre verden. Prøv at se vers 18. Hun sagde, gid jeg må bevare din velvilje herre, og gik så sin vej. Hun begyndte igen at spise, og så ikke længere bedrøvet ud. Det der er under. Det der er et mirakel. Der er ingenting sket. Jo, hun har været sammen med herren. Hun har udøvet sit hjerte for herren. Hun har fået et ord fra Gud. Så der er sket en masse i hendes hjerte. Vi tænker ofte, at glæden begynder, når situationen ændrer sig. Når økonomien bliver bedre, så vil jeg nyde livet. Når jeg får et fast arbejde, så vil jeg føle mig tryg. Og når børnene flytter hjemmefra, så vil jeg rigtig begynde at studere bilen. Det er også. Altså, der skal ligesom ske noget, så begynder det. Så begynder det. Så er det medvendt på sygehusvigen, så skal det flytte. Ja. Og det er ikke for at sige, at de her ydre livsvilkår ikke betyder noget for vores trivsel. Altså, hvis Brøndby senere vinder i dag, så ved jeg, at de er gladere. Yeah. Ja. Og der er nogen, som ikke synes, at det skal gå sådan. Men sådan er det så meget. Men de ydre livsvilkår, de betyder jo noget. Fordi vi består af ånd, vi består af sjæl, og vi har også et legeme. Og vi lever i en virkelig verden. Men det ender galt, hvis livsglæden alene kædes sammen med alt det ydre. Og her viser Hanna en langt bedre vej. Fordi i den her voldsomme krise, hun er, der lægger hun sin fortvivlelse og sit ønske i Guds hænder og får så det her ord for Gud. Vi har en datter, der hedder Margrethe. Hun er gift med Peter. Og de har placeret et citat et centralt sted i deres stue. Det lyder sådan her. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Altså, jeg har oversat, det lyder bare ikke så godt på dansk, men min oversættelse lyder sådan her. Livet handler ikke om at vente på, at stormen har passeret. Det drejer sig om at lære at danse i regnen. Det synes jeg er udtryk for en form for livsvisdom. Fordi tror vi, at det gode liv først begynder, når stormen er forbi, så kommer vi til at vente længe. Vi må lære at danse i regnen. Eller rettere, gøre som Hanna. Vi må bede til Gud, om han ikke nok vil lære os at danse i regnen. For som sagt, der var ikke sket noget i den ydre verden. Og alligevel, hun dansede jo ikke ligefrem, men hun så i hvert fald ikke længere bedrøvet ud, som det står i vers 18. Så vi kommer til fjerde og sidste stoppested. Og det er så Hannas lovsang. Og den tror jeg da, skal vi ikke lige læse det? Det kan vi godt nå. Så vi springer lidt derover og går til kapitel 2 og læser de første 10 vers. Altså Hanna, hun er nu ved mor. Hun har født Samuel. Og så beder hun, eller lovsynger hun. Mit hjerte fodres over Herren. Herren har løftet mit horn. Jeg spærer munden op imod mine fjender, for jeg glæder mig over din frelse. Ingen er hellig som Herren, der er ingen uden dig, ingen klippe som vor Gud. Hold op med jeres store ord. Fræk tale må ikke udgå af jeres mund. For Herren er en Gud, der ved alt, at ham prøves hver en gerne. Heltens bue brækkes, men de sejnefærdige væbner sig med styrke. Mætte lader sig feste for brød, men sultne behøver det ikke. Den ufrugtbare føder 7 børn, men den med de mange børn syner hen. Herren dræber, han gør levende. Han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra. Herren gør fattig, og han gør rig. Han ydmyger, han ophøjer. Fra støvet rejser han de svage. Fra skammet løfter han de fattige. Han sætter dem blandt fyrster og giver dem hæderspladsen. For jordens søjler tilhører Herren. Han satte jorden på dem. Han værner sine fromme, hvor de går, men ugudelige omkommer i mørket. For ingen sejrer ved egen kraft. Herrens modstandere forfærdes. Den højeste tordner i himlen. Måtte Herren dømme den hvide jord, måtte han give sin konges styrke, løfte sin salvede horn. Og så har vi lige været salvet med. Så gik Elkade hjem til Rama, men drengen gjorde tjeneste for Herren under præsten Elis tilsyn. Altså Guds løfte, det er altså gået i opfyldelse. Han og hun er blevet gravid, og hun har født en søn, som hun kalder Samuel. Og det navn, altså hebraiske navne og navnets betydning, det skal altid et mærke til. Så det er godt, når du læser i Bibelen, og så støder på nogle navne, så lige finde din egen form frem og spørge, hvad det her navn betyder. Og Samuel, det betyder, Gud hører bøn. Eller som Hanna udlægger sønnens navn, for jeg har bedt Herren om ham. Så hver gang Hanna kigger på sin lille søn, så bliver hun mindet om, at Herren hører bøn. Og så har vi måske også nogen, der minder os om, at Herren hører bøn. Vi har et barnebarn, der hedder Aurora, som blev født i uge 24.0. Hun vejede under 600 gram, da hun blev født. Vi troede ikke, og der var ikke rigtig nogen, der troede på, at hun klarede det. Men det gjorde hun. Hun er 11 eller 12 år i dag, var det svært at huske det der. Men hun fødte i 2011, hvor vi fik den første kirke, så hun må lige tage ham, når hun har fødselsdag næste gang. Men hver gang jeg ser på Aurora, når hun løber rundt og snakker med hende, så tænker jeg, Gud hører bøn. Og så tænker jeg på en konfirmandlejr, vi var på der, hvor der var sådan en flok konfirmander, som skulle bede kirkebøn. Og der bad vi, fordi der var vi på konfirmandlejr i dag i januar 2022, der svævede Aurora mellem liv og død. Og konfirmanderne, de bad om, at Gud ville passe på Aurora og lade hende leve. Og jeg sad og græd som en piske dernede blandt de her unge konfirmander. Det var svårt. Men sådan har I sikkert også ting i jeres liv, der minder jer om, at Gud hører bøn. Samuel mindede Hanna om, at Gud hører bøn. Og så har vi læst den her lovsang. Der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange ting, vi kunne trække frem. Men vi har 5 minutter, så det skal vi ikke. Men jeg alligevel tage nogle få ting med. Der er noget, I skal mærke til i lovsangen. Og det er, at Samuel slet ikke bliver nævnt. Det er faktisk mærkeligt. Altså, hvis det var min lovsang, så ville jeg indlede den sådan. Mit hjerte frydes over Herren, for han har givet os et sundt og velskabt barn. Sådan beder Hanna ikke. Og det er ikke, fordi hun ikke er glad for Samuel. Men der er noget, der er gået op for hende under hendes trosvandring. Fordi frelsen ligger ikke i Samuel, men i Herren. Det siger hun jo flere gange i salmen. I vers 1. Jeg glæder mig over din frelse. Ingen er hellig som Herren. Der er ingen uden dig. Ingen klippe er som vor Gud. Altså, han har lidt under barnløsheden. Er blevet udsat for hård og spot. Blevet set ned på og sat til side som ubrugelig. Og når hun endelig får det, som hun har bedt om, at hun tilbeder ikke sin søn. Heldigvis, for det kan børn ikke tåle. Det er kun Gud, der kan tåle at blive tilbedt. Hvis vi ikke tilbeder vores børn og indrette hele vores liv efter dem, det er galt. Og det er sjovt, at han har forstået lige fra fødselen her. Det er jo her, hvor hun overgiver Samuel til Eli. Men hendes fokus i lovsang, det er Gud, Herren selv. Karen Blixen blev engang spurgt, hvordan personerne i hendes romaner kunne klare alt det forfærdelige, hun udsatte dem for. Og nu var Karen Blixen jo ikke en, der ved af mindreværdskomplekser. Så hun skulle efter sigende have givet det her svar. Det kan de også kun, fordi de ved sig i en stor forfatters hånd. Men det samme, det gælder Johanna. Altså, hun går gennem ild og vand. Men her i lovsangen er det tydeligt, hun ved sig i en stor forfatters hånd. Hun ved, at Herren er en Gud, der ved alt. Hun ved, at Herren dræber og gør levende. Hun ved, at Herren gør fattig, og han gør rig, han ydmyger og ophøjer. Hun ved sig i Guds hånd. Og man kan jo godt synes, at det ikke er lidt forfærdeligt, men det må vi se på en anden gang. Fordi Gud ophøjer jo ikke kun. Han ydmyger også, og det har hun jo også virkelig oplevet i sit liv. Men jeg vil slutte nu, og så vil jeg til slut nævne, at Hannas lovsang slutter med en omtale af Herrens salvede. Det er jo det, vi har der i vers 10, ikke også? Måtte Herren dømme den hvide jord, måtte han give sin konge styrke, løfte sin salvedes horn. I første omgang, så handlede det om den konge, Samuel, som voksen skal salve. Det var jo Samuel, der salvede kong David. Men vi tror også, at i næste omgang, så handler det om Jesus. Så Jesus er den dybeste grund til, at han ikke nævner søn Samuel i sin lovsang. Det tror jeg. Samuel blev en stor dommer og en vis leder, men han kan ikke frelse fra søn, død og djævel. Det kan Herren Jesus alene. Så det er hans undfangelse, vi skal fejre lige om lidt. Men nu vil jeg sige amen, og så vil vi bede bør. Far i himlen, vi takker dig for de her bibelske personer, som vi kan læse om. Vi takker dig for Hannah, som virkelig oplevede en stor, stor krise i sit liv. Så stor var krisen, hun ikke længere ønskede at leve. Hun ønskede at sulte sig selv ihjel. Men tak, at hun valgte den anden vej. Tak, at hun udøste sit hjerte for dig. Og hjælp os til at følge Hannah, og også komme til Herren og udøse vores hjerte for ham. Og så vil vi bede om, at du giver os at glæde os over alle de gange, du bønhører os. Men vi vil også bede om, at du lærer os at danse i regnen. Og ikke blot vente på, at stormen griber over, men erfare, at vi er i din stærke hånd, både i medgang og modgang. Amen.
Så er der ikke til at skrive.
Ja.
Thank you.
the first kiss of Isekai. How dare you? How dare you? You were this crazy of the first Isekai.
How do you know?
None yet.
How do you know?
Jeez, I'm joking.
I'm